Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 7 февраль шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бишкек шаардык соту жогорку кеңешинин депутаты Айда Салянова буга чейин чыккан өкүмдү күчүндө калтырды.
Булар ойлоду окшойт, эми мандатты алсак аябай ушундай бир Салянованын турмушунда маанилүү нерсени алды. Бирок мандаты жок деле болгон аракетимди жумшай берем.
Сотторду тандоо кеңешинин мурдагы төрагасы Замирбек Базарбеков Кыргызстанда жарандардын сотторго ишеними мурдагыдан да төмөндөп кетти деп эсептейт.
Азыркы учурда эмне мыйзамыбыз бар, мыйзамыбыз жакшы. Соттордун мисалы ушулар көз каранды болбосун деп эмгек акыларын көбөйттү. Ну что? Көбөйтсө деле болбойт экен да. Коркуп ачпай, ой ушул алып аткан эмгек маянабыздан айрылып калбай эле дешти.
Сириядан алып кеткен орусиялык пилоттун сөөгү шейшемби күнү мекенине жеткирилди. Кыргызстандык ата-энелер балдарын интернеттеги ар кандай пайдасыз жана зыяндуу сайттардан кантип коргошот? Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздү мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык соту ошентип бүгүн депутат Айда Салянова карата райондук сот чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды. Ал өзү сот чечимин комментарийлеп, муну анын депутаттык мандатын тез арада алуу аракети катары мүнөздөдү.
Негизги максат ошо мандатты алуу эле болчу. Мандатты соттун чечими күчүнө кирсе мандатты алышат, бирок мен айтып атам да, мандат мага бир өзгүнчө бир абал, статус бере тургандай бир инструмент катар кабыл албайм, мен эч качан кабыл алган эмесмин.
Деди Айда Салянова. Бишкектин Ленин райондук соту былтыр 10-октябрда депутатты 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөйт деп айтылган. Ал 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталган. Тогузтоо районунда бүгүн өткөн элдик жыйында протокол кабыл алынды. Райондун акими Тилек Идрисовдун айтымында ага жергиликтүү тургундардын баардык талаптары жазылат жана жогорку бийлик органдарына жөнөтүлөт. Кандай чечим кабыл алынары мамлекеттик деңгээлде чечилет, учурда ал жерде иш токтоп турат деп билдирди райондун башчысы эл алдында сүйлөп жатып. Макмал кенинин базасында тоо кен байытуучу ишкана курууга каршы нааразылыктар 1-февралда башталган. Бүгүнкү жыйын Казарман айылдык клубунун алдында өттү. Ага жүздөгөн тургун катышты. 1-февралда өткөн митингдин катышуучулары фабрика ишке кирсе Чернобыль сыяктуу эле зыян болорун, мал жан ууланарын айтып чыгышкан. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү алардын талаптары каралат деп убада бергенден кийин чогулгандар ошол 1-февралдагы митингден кийин тарап кетишкен болчу. Бишкекте саясий ачкачылыктан улам каза тапкан укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митинги өттү. Бүгүн иш чарада сөз сүйлөгөн мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акон Назаркуловдун ысымы Кыргызстандын тарыхында жазылып калганын билдирип, саясий ачкачылыктан курман болуу КМШнын тарыхында болгон эмес, биринчилерден болгон Шералынын орду тарыхта өтө чоң, кыргыз демократиясы адам укуктары боюнча күрөшкөндөрдүн сап башында турат деди. Байкоочулардын баамында 2002-жылкы ачкачылык акциясы аркылуу мамлекет башчыларынын туура эмес жүргүзүп жаткан саясаты коомчулукка жетип, андан кийинки 2010 жылкы март 2013 жылкы апрель окуяларынын башаты болгон болчу. Орусиянын президенттигине ат салышууга ниеттенип жаткан теле алып баруучу Ксения Собчак саясий дымагы олуттуу жана узак экенин билдирди. Бул тууралуу 6 февралда Вашингтондо өткөргөн басма сөз жыйынында айтты. Эл аралык стратегиялык изилдөө борборунда уюштурулган иш чарада сүйлөп жатып, Собчак АКШ администрациясынын өкүлдөрү менен Вашингтон Орусияга каршы киргизген экономикалык санкцияларды талкуулоону болгоп жатканын кошумчалады. Ал ушул тапта эки державанын алакалары абдан начар экенин белгилеп, Орусия бул Путин эмес деп билдирди. Ал арада Орусиянын миграциялык мыйзамдарын буздуу деген кине менен Москванын кара тизмесине киргизилген тажик жарандарынын саны 180 000 экени Душанбеде өткөн маалымат жыйынында айтылды. Укук коргоочулар белгилегендей, соңку 3 жыл ичинде Орусиядан 500 000 жакын эмгек мигранты чыгарылган, алардын 122 000 кайра кирип иштөөгө уруксат берилген. Кыргызстандагы окуучулардын арасында 216 000 бала персоналдык идентификациялык номер ала элек. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында аттестат алганда, паспорт алганда кыйынчылыктарга кабылышат. Мындай каттоодон өтө электер.
А бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик каттоо кызматынын системасында персоналдык идентификациялык номери жок кызмат алууга мүмкүн эмес.
Мамлекеттик каттоо кызматы мектеп окуучулары боюнча маалыматты санарипке өткөрүп, ар бирине жекече пин номер ыйгаруу иштерин 2016 жылы баштаган болчу. Орусиянын АКШ-дагы элчилигинин алдындагы аянтка оппозициялык саясатчы маркум Борис Немцовдун аты берилди. Аны ачуу салтанаты 27 февралда өтөт. Былтыр Вашингтон шаардык кеңешинин тармактык комитети элчиликтен маңдайындагы көчөгө Немцовдун ысымын ыйгарууну сунуш кылган долбоорду бир добуштан кубаттаган болчу. Кыргызстанда мамлекеттик орто мектептерде аккредитациядан өткөрүү башташты. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, мекемелердеги материалдык техникалык база, мектептин имараты, кадрлар базасынын жана китептин жетиштүүлүгү, мугалимдин квалификациялык деңгээли, окуучулардын билим сапаты текшерилет. Лозаннадагы спорт боюнча эл аралык арбитраждык сот 7 февралда 13 орусиялык атлеттин жана 2 машыктыруучунун арызын кабыл алганын билдирди. Алар Пхёнчхандагы оюндарга катышуу укугунан ажыраткан эл аралык олимпиада комитетинин чечимин талашып жатышат. Айнура, азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат кабарлар менен. Рахат Кеңешова тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык Чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 8 февралда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаайт, жолдор тайгак болот. Аба температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 0-5 градус суук. Баткенде түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Нарында түнкүсүн 16-21, күндүз болсо 6-11 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 28-33 градуска чейин суук, күндүз -12-17. Бишкекте жаан чачын көтөрбөйт. Аба температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз болсо 2-4 градус суук болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин депутаты Айда Салянованы буга чейин чыккан өкүмдү күчүндө калтырды. Ленин райондук соту саясатчыны 5 жылга эркинен ажыратуу, үй мүлкүн конфискациялоо жана жазасын 3 жаштагы кызы 14 жашка чыккандан баштап өтөө тууралуу өкүм чыгарган болчу. Мыйзамга ылайык шаардык соттун чечими күчүнө киргенден кийин депутат мандатын тапшырышы керек болот. Бирок айыпталуучу Жогорку сотко даттана турган болду. Соттун жүрүшү тууралуу кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Соттор коллегиясынын чечими залдагы чогулгандардын ызы чуусу менен коштолгондуктан судья Ирина Воронцова кесиптешине чечимди гана окууну табыштады. Натыйжада судья Нурбек Эсеналиев айыпталуучу Айда Салянованы карата райондук соттун өкүмү күчүндө калганын билдирди.
Приговор Ленинского районного суда город Бишкека 10-го.
Ленин райондук сотунун 2017 жылдын 10 октябрдагы Айда Салянованы карата өкүмү өзгөртүүсүз калсын. Мамлекеттик айыптоочулардын жана жактоочулардын доо арызы четке кагылсын. Соттун чечими менен тараптар жогорку сотко даттанса болот.
Сот мындан тышкары Салянованын жактоочуларына карата соттун жеке аныктамасы чыкканын маалымдап, залдагы чуудан улам аныктаманын мазмунуна кеңири токтолгон жок. Сот чечимине макул болбогон депутат Айда Салянова 3 айдан ашык шаардык сотто күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрү эске алынбагандыгын, сот саясий буйрукту аткаруу менен чечим кабыл алганын айтууда.
Демек мени күнөөлүү деп табуу, мына мен айтып атам, эми 3 айдан ашык ушул процесс болду. Демек эч кандай биз укпаптыр, уккан адамдардай болуп жөн эле отуруштур да, а биздин канча жүйөлөрүбүз, канча далилдерди келтирип аткан саны эч укпаптыр. Демек башынан бул цирк болчу да, эч кандай далилдер кереги жок болчу.
Шаардык соттун чечимине ылайык Айда Салянованын соттолгондугу боюнча статусу күчүнө кирип, мыйзамга ылайык депутаттык мандатын тапшырышы керек. Салянова өзү бийликтин негизги максаты аны депутаттык мандатынан ажыратып, парламент трибунасынан алыстатуу болгон дейт. Бирок ал коомчулуктагы актуалдуу көйгөйлөрдө жарандардын кайрылууларын бийликке жеткирүү ишин токтотпостугун Азаттыкка билдирди.
Я думаю, есть масса аудио-видео доказательств.
Сот учурунда процедуралык нормалар бузулгандыгы туурасында бир кадар аудио жана видео материалдар бар экен. Биз депутаттар менен соттордун жүрүм-турумун талкуулоону сүйлөшүп жатабыз. Мен парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинин мүчөсү болгондуктан Саляновонун ишин караган соттор коллегиясы боюнча атайын дисциплинардык комиссияга кайрылабыз. Анын аркасы менен жаңы түзүлгөн дисциплинарды комиссия кандай иштей турганын көрүшүбүз керек.
Теперь как вновь созданный конституционный орган, дисциплинарная комиссия будет работать.
Мыйзамга ылайык шаардык соттун чечими борбордук шайлоо комиссиясына келип түшкөн күндөн тартып, БШК бир айдын ичинде Саляновнун мандатына байланыштуу чечимди чыгарышы керек. Антке менен депутаттын жактоочусу Чынара Жакупбекова шаардык соттун чечими расмий колго тийгенден кийин ич ара макулдашуу менен жогорку инстанцияга доо арыз берилэрин маалымдады. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын депутат Алтынай Өмүрбекованын билдиргенине караганда, Салянова карата соттук териштирүүдөн улам депутаттар соттордун дисциплинасын талкуулоо демилгесин көтөрүп жатышат.
Булар ойлоду окшойт, эми мандатты алсак аябай ушундай бир Саляновнын турмушунда маанилүү нерсени алды. Бирок мандаты жок деле болгон аракетимди жумшай берем. Колумдан келишинче ошол эле жасап аткан жумуштарымды жасай бергенге аракет кылам.
Чечим качан күчүнө кирип калат ошондо?
Чечим күчүнө кирет.
Жарыялангандан
кирди деп койсок эле болот, эми жарыялангандан баштап.
Айда Салянова карата кылмыш иши былтыр жазында ачылган. Ал 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталган. Прокуратура буга далилдер жетиштүү деп эсептеп, ишти караган соттук коллегиядан Лен райондук соттун чечимин жокко чыгарып, Айда Саляновану үй мүлкү мамлекетке чегерүү менен 8 жылга кесүүнү суранган. Ошондой эле прокуратура ал жазаны дароо өтүшү керек экенин белгилеген эле. Азырынча башкы прокуратура шаардык соттун чечимин жогорку сотто талашар талашпасы белгисиз. 2017 жылдын 10 октябрында Бишкектин Ленин райондук соту Саляновану 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй баштайт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Теманы улантабыз. Кыргызстанда жарандардын сотторго ишеними мурдагындан да төмөндөп кетти деп билдирди Азаттык радиосуна курган маегинде сотторду тандоо кеңеши мурдагы төрагасы Замирбек Базарбеков. Ал сот адилеттүүлүгүн камсыз кылуучу мыйзамдар жетиштүү, маселе алардын аткарылышында болуп жатат деп эсептейт. Маекти кабарчыбыз Рахат Кеңешова уюштурду.
Мыйзамдардын жаман жакшы эмес, а мыйзамдардын аткарылышына биринчиден көз салышыбыз керек да. Себеби ошол чыгарылып аткан мыйзамдар, мисалы адилеттүүлүк, мыйзамдуулук деп атпайбы, ошол мыйзамдар аткарылбай жатат. Аткарылбай жатканда эмне десем, мисалы мен акыркы убактарда мына адвокаттык кесипте жүрөм, азыр чыгышы аркалап жүрөм. Биздин соттор, мен мурда да айткам, өтө эле жалтаң коркок болуп калган. А эмне себептен коркок болгон? А коркок болуп калган биздин ал бийликтеги бийликтин өкүлдөрүнө көз каранды болуп калган да. Ошолордун кол астында болуп калып атышат. Азыр мисалы жаңы тандаган сотторубуздун баары тең жалтаң болуп калган, абдан коркок. Даже ачыктан ачык эле кээ бирлер айтышат экен ушундай деп, эми тиги жогору жак болбой жатпайбы депчи. Мына ушунун баары тең значит, демек ошол жогору жактар кийлигишип атат да буга ишкечи. А эгерде жогору жак кийлигишпей, формалдуу түрдө эмес, а реально мындай чындыгында эле накталай, эгерде киришпей турган болсо, мына ошондо анан сот адилеттүүлүгү болот. Азыркы учурда эмне мыйзамыбыз бар, мыйзамыбыз жакшы. Соттордун мисалы ушулар көз каранды болбосун деп эмгек акыларын көбөйттү. Ну что, эмне экен? Көбөйтсө деле болбойт экен да, коркуп ачпайбы, ушул алып аткан эмгек маянабыздан айрылып калбай эле дешпичи. Демек мен бир кесе айтсам, жогору жактагы бийликтегилер кийлигишип атышат. Ошон үчүн ушундай болуп атат.
Эмне кылыш керек?
Мыйзамдын дагы мыйзамда эч кандай кемчилик жок. Соттордун жана материалдык жактан камсыздандыруусунда кемчилик деле жок, көбөйгөн акчасы. Бир эле себеби ушул жогору жактан бийликтен кийлигишип коюп атат. Ошолордун буйругун аткарып атат.
Эмне кылыш керек деп ойлойсуз анда эми бийлик?
Эмне кылышыбыз керек? Балык башынан сасыйт болбой, мына башындагылар мыйзамга аралаш керек эмес. Соттордун ишмердүүлүгүнө аралаш керек эмес. Мына ошондой болуш керек. А аралашпашын эмне кылыш керек? Ошо кийлигишип аткандардан да кылмыш жоопкерчилигине тартыш керек. Себеби бизде мыйзам бар да. Мыйзамда жакшы жазылган. Соттордун ишине эгерде жогору жактагы кызмат адамдары кийлигишсе, алардын жоопкерчилиги чечилиш керек депчи.
Ошол
эмес ошолор жок.
Ошол кийлигишүүнү аныктоо мүмкүнбү? Аныктап, далилдеп.
Эми баягы бир анекдоттой болуп калып атпайлыбы? Тиги партияга өтөйүн десе айта албай коюп туруп анан үчүнчү эле айтып койбойсуң десе корбаш өзү отуруп эмне деп айтам депчи ошону сыяктуу болуп атты.
Сиз мына жогоруда айттыңыз элдин ишеними мурдагыдан да төмөн болуп кетти деп, жогору жактан баягы кийлигишүү болуп атат, ошон үчүн соттор жалтак болуп кетти депчи. Бул эми баягы көбүнчө саясий иштерге байланыштуу пикир болуш керек, э?
Туура.
А жөнөкөй мындан башка дагы жашоо бар эмеспи? Жарандарыбыз ошол эле кылмыш иштер, башка иштерде кандайдыр бир өзгөрүү барбы соттордун аң сезиминде?
Соттордун аң сезиминде мисалы мен азыр катышып аткан кээ бир иштер боюнча, эми мен жамандагандай болбойюн, ой четмен эле чыгып атат да, ушул соттордо кандай десем болот, жөнөкөй бир мыйзамдын талаптарын дагы түшүнбөй атышат да. Демек ал болсо тандалып атканда туура эмес тандалып калганго деп атам да. Буларга эки эмес, үч эмес, ошо башка бир баарын деле коюп койсо боло турган болуп атат да. Эми баардык сотторду айтпайм, кээ бир көпчүлүк кээ бир сотторда ушундай болуп атат да, мыйзамды түшүнүшпөйт. Демек ал сотторду тандап атканда туура эмес тандалган. Демек ошол убактада сотторду тандалып аткан убактада жогору жактан кийлигишкенго деген күмөндүүлүк бар да. Муну өзүңүздөр билесиздер, акыркы убактарда деле мисалы паракорчулук боюнча мурдагы соттордун учурунда бир топ катуу киришип калышпады беле? Анан өзүңүздөр байкасаңыздар, анализ кылыпчы, эмне азыркы соттор алдай атабы? Азыр болсо таптакыр эле көз жумуп калышты го, ал соттордун баары тең сонун иштеп атышат, себеби жаңы тандалды дегендей кылып атышат да. Жок, андай эмес. Мен мисалы угуп билип көрүп жүрөм, демек болуп атат. Дагы эле ошо паракорчулук мурдагынан да квалифицированный болуп алынып атат.
Демек сотторду тандоо кеңешинин өзүндө дагы маселе бар деген пикирдеси?
Эми мисалы элементарный жанагы мыйзамдын талаптарын аткара албай атты да, демек ошол убакта соттордун тандоо кеңешинен кемчилик кеткен да. А эгерде соттор тандоо кеңеши тарабынан таза тандалган болсо анда мындай болбойт элего деген ойдомун да. Себеби тандалып келген соттор да буларчы, анан тандалып келген соттор жалтаңдап атса, тандалып келген соттор мыйзамдын талаптарын так аткара албай атса, тандалып келген соттор ошол соттолуучулардын же болбосо соттолуучулардын адвокаттарынын өтүнүчтөрүнө так жооп бере албай атса, демек туура эмес тандалып калган да.
Сотторду тандоо кеңешинин мурдагы төрагасы Замирбек Базарбеков менен Рахат Кеңешова маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Бишкек шаардык соту депутат Айда Саляновага райондук сот чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды. Бишкекте саясий ачкачылыктан улам каза тапкан укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митинги болду. Орусиянын президенттигине ат салышууга ниеттенип жаткан алып баруучу Ксения Собчак саясий дымагы олуттуу жана узак экенин билдирди. Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузду деген кине менен Москванын кара тизмесине киргизилген тажик жараттарынын саны 180 адамды түзөт деп билдиришти Душанбедеги маалымат жыйынында. Кыргызстанда мамлекеттик орто мектептерде аккредитациядан өткөрүү башталды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Сирияда набыт кеткен орусиялык пилоттун сөөгү шейшемби күнү мекенине кайтарылды. Айрым укук коргоочулар болсо чалгындоо иштерине согуштук учактын тартылышына көңүл бурушат. Кечээден бери москвалыктар коргоо министрлигинин имараты жанына гүл алып келип жатышат. Пилот Роман Филипповдун өмүрү 3-февралда Сирияда үзүлгөн. Ал башкарып бараткан Су-25 учагын Идлип чөлкөмүндө козголоңчулар атып түшүрүшкөн. Учкуч секирүүгө үлгүргөн, бирок расмий маалыматка караганда туткунга түшпөш үчүн өзүн жардырып жиберген.
Согушту токтотуш керек. Кырчында жигиттердин өмүрү жок жерден кыйылып жатат. Мунун баардыгы бийликте турган кээ бир адамдардын амбициялары,
дейт Москванын тургуну Антонина Левашенко. Маркумга Орусия баатыры деген наам ыйгарылды. Атып түшүрүлгөн учакты башкарып бараткан пилоттун аты жөнүн аскерий мекеме окуядан бир нече күн өткөндөн кийин атаган.
Приземлившись под шквальным огнем земли в районе
туш-туштан ок жаадырылып жатканда террорчулар көзөмөлдөгөн Тель Дебес деген жерге конгон Роман Филиппов согушкерлер менен аткылашып жарадар болгон. Ошол согушкерлер бир нече метр жакындаганда офицер өзүн граната менен жардырып жиберген.
Составляло несколько десятков метров. Офицер подорвал себя гранатой.
деген ава космос күчтөрүнүн командачысы Сергей Суровикин. Ошол эле күнү Орусиялык ава күчтөрү пилот атып түшүрүлгөн аймакка сокку урушту. Орус коргоо министрлиги Жепхат ан-Нусра деген экстремисттик уюмунун 30 согушкери жок кылынганын билдирген. Дүйшөмбү күнү президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков террорчуларды бутага алган соккулар таамай урулганын белгиледи. Арине Сирия оппозициясына жакын булактар Идлиб чөлкөмүнүн бир нече району массалык аткылоо менен бомбалоолорго туш болгонун, авиация, ракета, түгүл хлор газы пайдаланганын айтышат. Айрым укук коргоочу топтор чалгындоо иштерине согуштук учактын тартылышына көңүл бурушат. Куралдуу жаңжалдарды иликтеген Conflict Intelligence Team уюму орусиялык аскерлерде дрондор, чалгындоо учактары кантип эле жок болсун деген суроо салат. Идлиб провинциясында деэскалация тилкелерин бири жайгашкан. Аны Сирия өкмөтү жана козголоңчу топтор менен макулдашуудан кийин Орусия, Иран жана Түркия көзөмөлдөшөт. Орусия 2015 жылдын күзүндө Сирияда баштаган операцияда расмий түрдө 41 жоокердин каза тапканы айтылат. Ал эми маалымат каражаттары бул санга менчик аскерий компаниялар жалдаган орусиялыктар камтылбаганын жазышат. Бийлик Сириядагы урушка ошондой компаниялар катышып жатканын таанып келет. Былтыр декабрда президент Путин Хмеймидеги базага барганда Сириядагы аскерлердин бир бөлүгү чыгарылып жатканын үчүнчү ирет жарыялап, эл аралык террорчулардын ири тобу талкаланганын айткан. Көп узабай коргоо министри Сергей Шойгу жакынкы чыгыштагы ал өлкөдөн 42 учак мекенине кайтып келгенин билдирген. Ошол эле маалда Тартус портундагы авиабаза жана техникалык камсыздоо пункту ишин улантууда. Өткөн жылдын соңунда 31 декабрда Хмеймидеги орусиялык база аткылоого туш болуп, 2 аскердин навыт кеткени кабарланган. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. 7 февраль бүткүл дүйнөлүк коопсуз интернет күнү. Кыргызстанда өспүрүмдөрдүн 60% интернетте өздөрүн коопсуз сезишет. Анткени менен бул изилдөөнү өткөргөн М-Report улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту ар кандай тобокелдиктердин алдын алуу үчүн көп иш жасалышы керек экенин белгилеген. Кыргызстандык ата-энелер балдарын интернеттеги ар кандай пайдасыз жана зыяндуу сайттардан кантип коргошот? Канымгүл Элкеева сураштырды.
Бириккен улуттар уюмунун балдар корунун изилдөөсүнө ылайык, күн сайын 175 миңден ашуун бала биринчи жолу интернетке кошулат. Бул деген ар бир жарым секунд сайын бирден бала интернетке кошулуп, түрдүү мүмкүнчүлүктөргө ошол эле учурда ар кандай коркунучтарга да кабылышы ыктымал дегенди билдирет. Аталган уюмдун Кыргызстандагы кеңсесинин жетекчи орун басары Мунир Мамедзада тобокелчиликтин алдын алуу үчүн окутуучулардын, тартип коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн, ата-энелердин билимин жогорулатуу зарылдыгын белгилөөдө.
Конечно же, когда мы говорим об интернете, мы прежде всего говорим о колоссальных возможностях.
Интернет жана санарип технологиялары дүйнөдөгү балдарга бир катар пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү бергени менен жаңы коркунучтарды жана тобокелчиликтерди да жаратууда. Балдар ошол тобокелчиликтерге туш болушу ыктымал. Мисалы, балдардын жеке маалыматтардын копиялууна байланыштуу жана башка бир нече мисалдарды келтирүүгө болот. Балдарыбыз көп убактысын интернетте отуруу менен өткөрүшүн канчалык каалабаганыбыз менен бүгүн интернет жашоо турмуштун бир бөлүгү болуп калганын ата-энелер дагы кабыл алышы керек. Эң негизгиси балдар менен бул багытта иштеш керек жана өздөрүн коргоонун жолун үйрөтүү зарыл. Мында эң биринчи эреже десек да болот. Ата-энелер балдары аларга ишене тургандай шарт түзүшү керек. Балдарды YouTube-ка киргенге тыюу салуу менен маселе чечилбей турганын билишибиз керек.
Однозначно неэффективный метод. Это никогда не сработает.
Ал эми эл аралык уюмдардын биринде иштеген Айнагүл Абдрахманова балдарын интернетте көп отургузуунун ордуна чогуу ойноону, балдар менен убакытты бирге өткөрүүнү сунуштайт.
Негизи биздин үй бүлөдө өз эрежелерибиз бар да. Биз кечинде баарыбыз сабактан, мектептен, бала бакчадан келгенде компьютер, телевизор көргөзбөйбүз. Анткени балдар менен чогуу отуруп бирдем ойносоңор, китеп окусаңар же пластилин менен ойносоңор, алар анча интернетке алаксыбайт. Аларга биздин көңүлүбүз керек да. Мен ошо ойлойм, бул просто жалкоо адамдардын балдары ушу кечке эле телефонду карап отура беришет деп. Балдар бизден үлгү алат.
Айрым ата-энелер балдар үчүн керексиз, кооптуу делген сайттарга бөгөт коюу үчүн айрым программаларды пайдаланышат. Маалымат технологиясы жаатында эксперт Мундузбек Субанов бул деле убактылуу экенин белгилеп жатат.
Бала компьютерди бөлө электе, Wi-Fi'дин үрөйүндө керек программаларды колдонсок болот. Порнографический сайттарды блок кылганычы, мисалы ошол URL-дер менен читованы эми конфигурация айтайбыз кыйын экен. Эмне дегенде, азыр ар биринде телефон бар, сразу эле Wi-Fi'га кире калат. Ар бир телефонго бирден программа коюп чыга албайсың. Анан телефонго коюлган программалар дагы жакшы блокировать эте албайт. Эмнеге кызыксам, мисалы спортто же башка бир нерседе, любой нерседечи, ошого көңүл бурдуруп, ошого убактын алдырып, ошого энергиясын кетириш болот.
Ал эми дагы бир IT тармагындагы Адис Антон Кирсанов балдардын курагына жараша тенелер өздөрү чектөө киргизе аларын белгилөдү.
Если разговор о маленьких детях дошкольного возраста, которые вот YouTube'ом часто туда.
Эгер сөз YouTube каналын көп көргөн мектеп жашына чейинки балдар жөнүндө болуп жатса, Google аккаунтта баланын жашын белгилеп койсо болот. Мында издөө системасы ошол аккаунттун жашына жараша контентти фильтрлеп турат. Андан сексуалдык мазмундагы зомбулук жана мыйзамсыз материалдарды ача албай тургандай шарт түзүлөт. Ал эми өспүрүмдөр жөнүндө сөз болгондо бул кыйыныраак. Атайын программа орноткондо деле аны улам жаңыртып туруш керек. Азыр ата-энелерге караганда балдар технологияны, интернетти жакшы түшүнөт.
Былтыр Кыргызстанда Көк кит жана Тынч үй деген интернет оюн жайылып, өспүрүмдөрдү суицидке түртүп жатат деген маалымат тарап, ата-энелер жана балдар арасында дүрбөлөң чыккан. Ички иштер министрлигинин өкүлү Рашид Карабаев өспүрүмдөрдүн өлүмүнө дал ушул интернет оюндар таасир бергени тастыкталбаганын Азаттыкка билдирди. Анткен менен психологдор ата-энелерди балдар менен көбүрөөк убакыт өткөрүүдөн, сүйлөшүүдөн өтөр алдын алуу иши жок экенин белгилеп жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарды Азаттык радиосу эми илим жана технология жаңылыктары менен тааныштырып, микрофондо Амирбек Азам уулу.
Кишинин тулку боюндагы эң ысык жери митохондриясы. Митохондрия бул клетканын кайсы бир функциясыны аткарчу бөлүгү. Анын диаметри 1 микрометрге жакын болот. Клетканын миниатюрдук электростанциясы болгон митохондриянын температурасы 50 градуска чейин ысыйт. Муну француз окумуштуусу профессор Пьер Рустин жетектеген илимпоздор атышты. Демейде дененин ядросу деп аталган жүрөк, аорта сыяктуу маанилүү кан тамырлардагы температура 38 градусту түзсө, дененин сыртындагы температура орточо 35.8-37.13 градус болот. Митохондрия кишинин булчуңдарындагы, боордун клеткаларындагы, мээдеги жана башка ички органдарындагы азык болчу заттарды жагып, денедеги температураны туруктуу кармайт. Ошондой эле глюкоза жана башка азык болчу заттарды майдалап, алардагы энергияны бошотот. Бул энергиянын 40% аденозинтрифосфаттын молекуласына, калган бөлүгү жылуулукка айланат. Кассири жок дүкөн. Amazon компаниясынын АКШнын Сиэтл шаарында ачылган азык-түлүк дүкөнүндө кассасы жок. Кардар текчеден өзүнө керектүү товарды алып, андан ары кетип баратканда санариптик камералар жана сенсорлор кардар алган товардын акысын банктагы эсебинен алып коёт. Ошон үчүн бул дүкөнгө барган адамда эки нерсе болушу шарт. Amazon компаниясында кардар экенин тастыктаган эсеби смартфону жана ага Amazon компаниясынын тиркемеси. Эксперименталдык дүкөндүн аянты 167 чарчы метр. Ага кирип бараткан кардар алдыңкы технологиядагы 6 турникеттен өтөт. Турникеттин эшигин ачуу үчүн кардар смартфондагы тиркемени ачып, турникеттин үстү жагындагы дисплейге көрсөткөнү жетиштүү. Дүкөнгө кирип, өзүңүзгө керек товарды алган сайын анын баасы виртуалдык эсебиңизге жазыла берет. Эгер кайсы бир тамакты артка өз ордуна койсоңуз, ал ошол замат виртуалдык эсебиңизден сызып салынат. Сооданы кылып болуп, сыртка турникет аркылуу чыгып кетериңиз замат, алган товарларыңыздын пулу Amazon'да ачкан эсебиңизден өөнөп алынат. Ушу чакта АКШ'да 3,5 миллион адам кассир болуп иштейт. Микрохирургиялык операцияларды жасоочу робот-хирург. Милли Дельта деп аталган хирург робот АКШ'дагы Гарвард университетинде жасалды. Мейли Макклинток жасаган бул робот-манипулятор ийненин учундай клетканы операция кыла алат. Буга чейин тез жана так кыймылдап иштеген мындай робот-хирург жок болчу. Робот-манипулятордун экинчи артыкчылыгы колдору жумуш жасап жаткан учурда астындагы объектке параллель бойдон кала берет. Бул бир нерселерди ордунан алып башка жайга жылдыруу үчүн абдан ыңгайлуу. Милли Дельта роботу чакан болгондуктан алып жүргөнгө да абдан оңой. Анын салмагы 430 миллиграмм. жумушка даяр абалындагы салмагы 1.3 грамм. Ал 7 кубметр жумушчу мейкиндикте 5 микрометр тактык менен жылып жүрө алат. Азыркы бардык роботтор секундасына бир затты ордунан 2 мертебе гана алып кое алса, милли Делта роботу ушундай эле операцияны аларга караганда 15-25 эсе ылдам иштейт. Робот манипуляторды микрохирургиялык операцияларда, анын ичинде көздө операция кылганда, майда колго кармалбас механизмдерди жасоодо жана башка иштерде колдонуу мүмкүн.
Илим жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушуну менен азаттыктан жарым сааттык кезектеги кечки берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды азаттык чекети орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин апта темасын сунуш кылабыз. Студияда Айнура Жакшы кызы.